Yohannis boqonna 16. Yesus tufufe
ani kana hunduma karairra akka isin hin gufanne fani isinittime manneen sagada isaani keessa isinin basu caala dumattiyu yeroni itti isin ajjesanin ufa namni yo isin ajjeses waqayyo fuan ojjetu isat fakkata isan abba yokis anawan hin bekinifi kana hunduma in godu ega yeron kun hundinu itti tau yammu gau kana isinitti himu ko akka yaadattaniifan kana isinitti dubbadhe ani jalqabatti dubbii kana isinitti hin himne yammusi ofii kooti isinii wajjinan ture
jed Yesus
amma garuu gara isana ergeenan dhaqa isin keessaasi tokkollee eessa dhaqta jedhee ana hin gaafatu waan ani kana jedheefimmoo garaan keessan baay'ee gaddeera dhuguman isinitti hima yoon adeeme isiniif wayya yoon adeemuu dhaabaadhe inni isiniif dubbatu gara keessan hin dhufu ani yoon dhaqe garuu isa isiniifan erga inni yommuu dhufu waa'ee cubbuu waa'ee qajeelummaa waa'ee firdis biyya lafaa in hubachiisa isaan waan anatti hin amanneefi cubbuu isaanii in argisiisa ani gara abbaa dhaquu kootiin isinisee na arguu dhabuudhaani qajeelummaa koo in argisiisa isa biyya lafaa kana abboomutti faradamuu isaatiin firdii in argisiisa ani waan baay'ee kanan isinitti himullee qaba ammaaf garuu baachuu hin dandeessan hafuurri dhugaa sun yommuu dhufu gara dhugaa hundumaa keessatti isin in geessa inni waan dhaga'u dubbata malee of keessaa fuudhee hin dubbatu waan dhufuuf jirus isinitti in mul'isa dubbii koo keessaa fuudhee waan isinitti mul'isuuf inni anaaf ulfina in kenna waan abbaan qabu hundinuu kan kooti kanaafani inni dubbii koo keessaa fuudhee isinitti in mul'isa jedhee isinitti dubbadhe
jedhe Yesus
yeroo xinnoo booddee na arguu in dhabdu ammoo yeroo xinnoo booddee deebitanii na argitu
jedhe bartoota isaa keessaa kaan
yeroo xinnoo booddee na arguu dhabdu ammoo yeroo xinnoo booddee deebitanii na argitu yeroo biraa ammoo ani gara abbaa dhaquu kooti nuun jechuun isaa kun maalii
waliin jedhan itti fufanis
yeroo xinnoo jechuun isaa kun maalii maal akka inni jedhu hin beeknu
jedhan Yesus akka isaan isa gaafachuu barbaadan baree
inni ani yeroo xinnoo booddee na arguu in dhabdu ammoo yeroo xinnoo booddee deebitanii na argitu jedhe maal jechuu akka ta'e wal gaggaafachaa jirtu dhuguma dhuguman isiniin jedha isin in boossu in wawwaattusi biyyi lafaa garuu in gammada isin in gadditu gaddi keessan garuu gammachuutti in gaddarama dubartiin ciniinsifattu yeroon ishee waan ga'eef in gadditi mucaa erga deessee garuu namni biyya lafaatti waan dhalateef gammachuurraa kan ka'e rakkina ishee sana hin yaadattu akkasuma isinis amma gadda qabdu garuu ani deebi'ee isin nan arga garaan keessanis in gammada gammachuu keessanis eenyullee isin dura hin fudhatu gaafas isin hoomaa ana hin gaafattanii dhuguma dhuguman isinitti hima waanuma isin maqaa kootiin isa kadhattan abbaan isiniif in kenna hamma ammaatti isin maqaa kootiin waan tokkollee hin kadhanne egaa gammachuun keessan guutuu akka ta'uuf kadhadhaa in fudhattus
isaaniin jedhe Yesus
kana hundumaa dubbii halaalaatiin isinitti dubbadheera garuu yeroon ani dubbii halaalaatiin isinitti hin dubbanne in dhufa yommus mul'inattan waa'ee abbaa isinitti hima gaafas isin maqaa kootiin in kadhattu animmoo abbaatti isiniif nan dubbadha isiniin hin jedhu isin waan na jaallattaniif abbaa biraa dhufuu koos waan amantaniif abbaan ofii isaa isin in jaallata abbaa biraa ba'een gara biyya lafaa dhufe deebi'ee immoo biyya lafaa nan dhiisa gara abbaas nan dhaqa
jedhe yommus bartoonni isaa
kunoo amma dubbii halaalaatiin hin dubbattu mul'ina timta. Amma ati waan hunduma gaaffii namni qabu yootu inni sin gaafatin akka beektu ni barreerra. Kanas Waaqayyo biraa akka ati dhuftee hin amanne
jedhaniin. Yesus immoo isaaniif deebise,
amma hin amantu yeroo isin itti kophaattee na dhiiftanii gara mana keessanitti bittimmooftanii in dhufa. Amma iyyuu immoo dhufeera. Ani garuu kophaa koo miti, abbaan anaa wajjin jira. Anatti qabamtanii nagaa akka qabaattaniifi ani kana hunduma isinitti hime. Biyya lafaatti rakkina qabdu, garuu jabaadhaa, ani biyya lafaa mo'eera jedhe.